samen niet, hè. Să zicem, două obiective pe care ca biserică le avem, sper că le înțelegem și în anul în care am intrat. Aceea, în primul rând, obiectivul de a vedea oameni noi mântuiți, adăugându-se în casa Domnului și fiind mântuiți și crescând împreună cu noi la a trăi prin credință. Și al doilea obiectiv este... Haideți să credem și să nădăjduim că Domnul ne va ajuta să măcar să începem construcția bisericii. Și chiar ne-am întâlnit vineri seara, am mai mulți, adică nu chiar toți, dar nădăjduim să extindem grupul acesta și să privim în detaliu la schița pe care am primit-o. Și Domnul să ne ajută într-adevăr să putem să începem ca într-adevăr să facem pas concret în privința aceasta. Dar cred că nu putem face nici unul, nici altul din obiective dacă nu trăim prin credință. Asta este de fapt ideea. Ama, toți oamenii trăiesc din această lume, trăiesc prin credință. Diferența dintre un creștin și o persoană neconvertită nu constă în faptul credinței, ci în obiectul credinței. Pentru că fiecare om crede în ceva anume. Omul nu poate să trăiască dacă nu crede în ceva. Unii cred în ei înșiși. Și mereu cu asta crede în tine însuți. Asta vedem toată ziua în mass media. Dar persoana nemântuită are încredere, așa cum am spus, în sine și în ceilalți oameni, în relații, în bani, în alte lucruri. Creștinul are încredere în Dumnezeu. Numai în Dumnezeu. Nu în el și nici în oameni. Credința ta în Dumnezeu, de fapt, este cheia biruinței și al slujirii. Niciodată nu vom obține biruinți prin puterile noastre. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Și vedem că în Vechiul Testament avem atâtea exemple în care poporul întotdeauna când n-a ascultat de Dumnezeu a eșuat. Da? De asemenea și în domeniul slujirii. Nu poți să slujești pe Dumnezeu dacă nu crezi și nu ai această trăire prin credință. Dacă ai vreo îndoială că Dumnezeu nu onorează de credința în El, atunci, cel mai bun sfat, apucă-te chiar după ce pleci în casa Domnului și apleacă-te asupra lui Evrei, capitolul 11. De fapt, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De fapt, una din cele mai mari probleme pe care Dumnezeu le are cu copiii săi în această viață este să le crească credința. Să ajungă să fie maturi din punct de vedere spiritual. Și de altă parte să știți că dușmanul credinței este Satan și Satan știe acest lucru și prin urmare atacă în mod sistematic credința creștinului. Să ne aducem aminte de cuvintele lui Pavel către noi convertiți din Tesalonic. Îl vedem pe apostol foarte interesat de evoluția lor pe calea Domnului, da? Mai ales de credința lor, pentru că în 6 versete, în fiecare din capitolul 1, vorbește despre credința lor. Și știm că biserica din Tesalonic era de curând înființată și toți membrii ei de curând întorși la Domnul. Și Pavel a trebuit să plece din cauza persecuției, dar era nerăbdător să știe care era starea lor spirituală după plecarea lui. De aceea, nerăbdător, îl trimite pe Timotei înapoi, ca să-i îmbărbăteze în credință, să-i ajute în umblarea lor prin credință. și citim în versetul 1. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul nostru lui Dumnezeu, în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Apoi aștepta cu nerăbdare vești de la Timotei. Și citim în versetul 5. Astfel, în nerăbdarea mea, deci el le cunoaște, era nerăbdător să cunoască situația, am trimis să-mi aducă știri despre voi, despre credința voastră, de teama ca nu cumva să vă ispitiți ispititorul și osteneala noastră să fie zadarnică. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi, versetul 6, și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră. Că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strântorările și necazurile noastre am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Și versetul 10 zice, zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața. Și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre, spune apostolul. Deci apostolul era conștient că cea mai mare nevoie a bisericii din Tesalonic era creșterea în credință. Și noi avem nevoie de această creștere, și individual și colectiv ca biserică, să creștem în credință. Când citim viața, de exemplu, lui Avram, în Genesa 12 până în Genesa 25, vedem că tot ceea ce a făcut Dumnezeu a făcut pentru a crește și desăvârși credința lui Avram. Este un principiu spiritual reluat de Domnul nostru Iisus Hristos în Noul Testament, în care zice mereu în întâlnirile sale individuale, particulare, dacă putem spune așa, cu anumiți oameni pe care, de exemplu, veneau la el să fie vindecat sau îi vindeca, îi le spunea, îi cerea, facă-ți-se după credința ta, de exemplu, în Matei 9:2, când vindecă un slăbănoc. Ori de câte ori Dumnezeu lucrează în și prin viața ta și a mea, este întotdeauna ca răspuns la credința noastră, a mea și a ta. Lucru care împiedică lucrarea lui Dumnezeu nu este lipsa lui de putere, și lipsa noastră de credință. Și a mea și a ta. În Nazaret, locul în care a copilărit și a devenit adult, Iisus ne spune textul că n-a putut face prea multe lucrări din pricina cui? Necredințelor. Până, zice, n-a făcut minuni în locul acela din pricina necredințelor în Matei 13:58. Ba mai mult, evanghelistul Marcu ne spune că și Iisus se mira, avem o informație în plus, se mira de necredința lor. Și zice în versetul, n-a putut să facă, în Marcu 6:5-6, n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Cum putem noi ști, ca și credincioși, să trăim prin credință? Acum, asta e cheia. Asta e, de fapt, subiectul. Este atât de ușor pentru noi să fim păcăliți de propriile noastre sentimente. Și de multe ori justificăm, păi așa sunt simțit. Părea că asta trebuie să facem. Să aliniau planetele, cum auzi expresia astăzi. Sau am fructificat o ocazie cum n-am avut niciodată. Dar te-ai întrebat, oare nu Satana și puterile sale demonice te-au convins până la urmă să faci ceea ce ai făcut? Există vreun test pe care creștinul poate aplica atunci când vine vorba despre deciziile și acțiunile sale pentru a determina dacă într-adevăr umplă prin credință sau prin vedere? Da, există. Iată patru texte practice. Testul numărul 1. Primul lucru care, când vrei să iei o decizie și vrei să iei o acțiune, ar trebui să te întrebi care e motivația. o fac pentru slava lui Dumnezeu sau o fac că asta vreau eu sau îmi place mie sau așa simt eu. Romani 4:20. El, despre cine aici vorba, despre Avram în context, nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Deci credința noastră s-a motivat să fie când să dau slavă lui Dumnezeu. Avram și Sara trecuseră amândoi de mult de vârsta la care puteau avea copii. Și totuși Dumnezeu la bătrânețe, cu vreo 10 ani înainte de a se împlini lucrul acesta, le-a promis un fiu. Un comentator spune așa: nu te încrezi niciodată cu adevărat în Dumnezeu până nu te încrezi că El poate face imposibilul. Posibil. A zămisli și a naște un fiu de către Sara lui Avram era imposibil fără intervenția lui Dumnezeu. Căci nimic nu este imposibil la Dumnezeu, spunea Maria în cântarea ei când Domnul a înștiințat-o că va avea un fiu, care va pune numele Iisus. Ce la oameni este cu neputință în traducerea noastră sau în alte traduceri imposibil, la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Matei 19:26. Nu credința lui Avram în propria lui putere a făcut minunea, ci credința lui Avram în Dumnezeu a făcut posibilă nașterea lui Isaac la bătrânețe. Filozofia lumii acestea care e superficială, el spune să ai credință că poți să faci. Și totul se va rezolva. Să crezi, să crezi. Să crezi în cine? Cine este obiectul? Tu? Relațiile tale? Banii tăi? Circumstanțele favorabile? Este la fel de prostească această filozofie pe cât este de ineficientă. Credință în ce? Credință în cine? Cu siguranță nu credință în credința ta sau în eforturile tale. Avram și Sara au avut încredere în Dumnezeu, iar Dumnezeu a împlinit ceea ce le promisese, e adevărat, la vremea lui. Pentru că ei îl cunoșteau pe Dumnezeu. Avram era pe deplin sigur că ceea ce îi făgăduise Dumnezeu, numai el putea să împlinească. Și versetul 21 din Roman 4, următorul după 20, deplin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. Dar este important să observăm motivul lui Avram în toate acestea. S-a dus el la vecii? La rudele sale? O să am un fiu! A făcut-o? Pentru el? Nu. Textul ne spune că el a dat slavă lui Dumnezeu. Credința dă întotdeauna slavă lui Dumnezeu. Căci credința mărturisește că omul nu este capabil să împlinească ceva și că numai Dumnezeu poate face asta. Avram și Sara erau ca și cum ar fi morți biologic pentru a procrea. Dar au avut încredere că Dumnezeu va lucra, iar asta i-a adus într-adevăr gloria lui Dumnezeu, nu lor. Așadar, ori de câte ori ești pe cale să iei o decizie, să faci un pas în umblarea sau slujirea ta de fiecare zi, ca și creștin, întreabă-te. Pentru cine fac asta? Pentru mine sau pentru slava lui Dumnezeu? Pentru imaginea mea, pentru slava mea sau pentru Dumnezeu? Dacă există vreun indiciu în inima ta că este implicată lauda de sine, mai bine oprește-te, pocăiește-te și așteaptă îndrumarea Domnului. Adevărata credință este motivată doar de dorința de a-L glorifica pe Dumnezeu. Testul numărul 2. Mă grăbesc sau sunt dispus să aștept după Domnul? Știm din cuvânt că credința și răbdarea merg întotdeauna mână în mână. Roman 10 cu 11, după cum zice Scriptura, spune tot Apostolul Pavel, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Dar citatul acesta vine din Isaia 28 cu 16. Citesc, ultima frază mi interesează din el, dar ca să înțelegem contextul, citesc tot versetul. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temele în Sion o piatră. O piatră încercată, o piatră de preț. Piatra din capul unui clădirii, temelie puternică. Imaginea, este vorba despre Domnul Iisus Hristos, da? Cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Nu fugi înaintea Domnului Iisus Hristos. Nu iei înaintea Lui. Creștinul care așteaptă călăuzirea lui Dumnezeu și așteaptă lucrarea lui Dumnezeu nu va fi dezamăgit niciodată și rușinat. Adevărata credință nu se găsește până, nu se grăbește până când Dumnezeu nu deschide ușa sau nu pregătește calea. Dacă te grăbești și o iai înaintea Domnului, fii atent. Cu siguranță vei acționa tu prin puterea ta, în loc să acționezi prin credința în Domnul. Și tot Pavel în Roman 14, 23, și tot ce nu vine din încredințare sau din credință, este păcat. Testul numărul 3. Pot să dovedesc că ceea ce fac, fac bazat pe cuvântul lui Dumnezeu? Adevărata credință este întotdeauna bazată pe Scriptură. Astfel, credința vine în auzirea, auzirea cuvântului prin Hristos. Roman 10 cu 6. Indiferent de cât de rezonabilă ar părea acțiunea ta, dacă contrazice cuvântul lui Dumnezeu, nu o poți spune că o faci prin credință. Biblia ne dă porunci și percepte de respectat, promisiuni și principii de urmat. Dar dacă le încălcăm, oricare dintre ele, acționăm în necredință și nu prin credință. Prietenii noștri ne pot încuraja. Circumstanțele ni se pot părea favorabile. Ca lui Iona. Iona, du-te la Ninive. Iona s-a dus în, la Iope, da? Și a văzut ce? A văzut o corabie. O, Doamne, mulțumesc că mi-ai trimis corabia asta. Mă duc în Spania. Da? Nu? El zis, uite, corabia asta pe mine mă aștepta. E clar. E, a fost așa? Nu, n-a fost așa. Dar dacă nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, nu acționăm prin credință. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu ne poate binecuvânta sau folosi pentru a scoate glorie din acțiunile noastre și din faptele noastre. Testul numărul 4. Am bucurie și pace în mine când mă gândesc la ceea ce urmează să fac. Dumnezeu, Roman 15 cu 13. Dumnezeu nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Unde este credință adevărată, acolo lucrează Duhul Sfânt. Și unde lucrează Duhul, El va produce roade și va aduce nădejde, bucurie și pace. Avea pacea lui Dumnezeu în inima ta este o dovadă că ești în voia lui Dumnezeu. Pacea lui Hristos ar trebui să domnească în inimile voastre, cum spune la Coloseni 3 cu 15. Iar cuvântul domnește înseamnă literalmente controlează întreaga mea ființă și bineînțeles acțiunile mele. Când pierzi pacea lui Dumnezeu din tine, știi că te-ai bătut undeva de la cuvântul său și nu ești în voia lui Dumnezeu. Întoarce-te. Caută. Vezi care e problema. În acest domeniu, creștinul trebuie să învețe să facă distinția dintre propriile emoții și propriile porniri și lucrarea Duhului Sfânt în viața sa. Da? E foarte important lucrul acesta, dragii mei. De aceea, dragii mei, adesea, pe măsură ce pășim prin credință, experimentăm, da, e adevărat, temeri și îngrijorări omenești. Dar dacă umblăm prin credință, aceste temeri vor fi în cele din urmă depășite de o bucurie și o pace profundă care se va lăsa peste noi. Pentru că asta este lucrarea Duhului Dumnezeu, ca răspuns la credința noastră în Cuvântul Lui Dumnezeu și ca răspuns la ascultarea noastră față de Cuvântul Lui Dumnezeu. Acum, avem o ilustrare bună în Vechiul Testament, în Genesa, capitolul 16, dragii mei, din viața lui Avram. E tare cunoscută. Știți foarte bine, Dumnezeu promisese lui Avram și Sarei un copil. Dar copilul n-a venit. În timp ce aștepta, Sara a devenit nerăbdătoare. Așa că ea a decis să o ia înaintea lui Dumnezeu și să-l ajute pe Dumnezeu, cerându-i soțului ei să se căsătorească, punem în ghilimele, cu roaba ei, Hagar. Această decizie a fost perfect legală, potrivit practicilor din acea vreme. Dar nu a fost un pas făcut prin credință și prin vedere. L-au întrebat ei, sau a întrebat Sara pe Dumnezeu, Scriptura nu ne spune lucrul acesta. Avram a căzut de acord cu planul, iar rezultatul a fost necazuri și probleme în familia lui. Pacea din familia lui s-a dus. Acum să aplicăm cele patru teste ale credinței în acțiunea lui Avram și a Sara. S-a căsătorit Avram cu Sara pentru a-l glorifica pe Dumnezeu? Cu Hagar? Nu. S-a căsătorit cu ea pentru a-și mulțumi soția și a încercat să-l ajute pe Dumnezeu. Să-și împlinească Dumnezeu promisiunile, să-l apere, justificau ei poate mintea lor, onoarea pe tata lui Dumnezeu. Au fost Avram și Sara dispuși să aștepte? Nu. Aici este întreaga problemă. S-au grăbit. Au luat-o înaintea lui Dumnezeu. Și au făcut din casa lor ce? Un câmp de luptă. Puteau ei să-și bazeze decizia pe cuvântul revelat al lui Dumnezeu? Nu, nu puteau. Pe măsură ce citim viața lui Avram, descoperim că Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a folosit ori de câte ori a avut încredere în ceea ce Dumnezeu îi spunea, pentru că Dumnezeu îi revela voia sa, cuvântul său. Dar găsim situații în care Dumnezeu a trebuit să-l pedepsească de fiecare dată când a luat-o înaintea Dumnezeu și a cuvântului său. Unde citim noi în cele 13 capitole în care din Genesa, pe care le-am anunțat mai devreme, și cuvântul Domnului a vorbit lui Avram, zicând, ia pe roaba nevestei tale ca nevastă și îți voi da un fiu prin ea. Găsim noi o asemenea revelație? Nu. Deci acțiunea lor nu s-a bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. În cele din urmă a existat bucurie, pace în urma deciziei lor. Deopotrivă, războiul s-a declanșat. A fost gelozie, a fost răzbunare și război. Hagar a început să se simtă stăpâna casei și s-a împotrivit Sarei, iar Sara l-a învinovățit pe Avram, iar Avram a argumentat cu Sara, până când Dumnezeu a trebuit să intervină și să îndrepte lucrurile. Națiunea evreiască încă suferă de pe urma erorii lui Avram și a Sarei. Iată așadar o situație practică din familie care subliniază importanța umblării prin credință, nu prin vedere. Vă mai dau un exemplu. O ilustrație din Noul Testament. Faptele Apostolilor, capitolul 27. Din nou avem o relatare cunoscută de noi. Pavel este arestat, el a cerut să fie judecat la Roma și acum este trimis la Roma să fie judecat de Cezar. Pavel s-a îmbarcat pe o corabie cu alte 275 de persoane. Și au ajuns în cele din urmă în portul Limanor Bune. În acel moment, Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, i-a avertizat să nu părăsească portul, pentru că s-ar pune în pericol și distrugere pe cine? Pe capitanul corăbiei și pe călmaci. Ba, sutașul responsabil, Iulius, așa ne spune textul, a trebuit să ia o decizie. Rămânem în Limanul Bune sau pornim pe mare? După ce a luat în considerare, s-au ascultat toate părțile, Iulius a decis să pornească pe mare. Iar rezultatul a fost exact cel prezis de Pavel. Corabia a naufragiat și numai prin harul lui Dumnezeu viețile pasagerilor au fost salvate de la Enec. Hai să aplicăm cele patru principii. Pe scurt. A căutat Iulius să-l glorifice pe Dumnezeu? Nu, n-a făcut-o. De fapt, probabil el nici nu era credincios și nici nu era preocupat de slava lui Dumnezeu. Și pe măsură ce citim acest capitol din Fapte 27, avem impresia că Iulius era interesat să-și îndeplinească misiunea cât mai repede și să-și ducă prizonieri în siguranță la Roma ca să își facă treaba. A fost dispus să aștepte? Nu, n-a fost. Era îngrijorat pentru că el trebuia, potrivit informațiilor din Fapte 27:9, trecuse deja timpul în care trebuia să fie la Roma. Deci era întârziere, se grăbea. Și a bazat decizia pe cuvântul lui Dumnezeu? Nu, nu. A avut revelația prin Pavel și el a respins cuvântul lui Dumnezeu. În schimb, el s-a bazat pe sfaturile altora. Așa că sutașul a fost mai convins de cârmaci și de capitanul navei decât de ceea ce spunea Pavel. Și pentru că portul nu era potrivit pentru iernare, majoritatea a luat decizia de a pleca pe mare de acolo. Cu alte cuvinte, Iulius a ascultat glasul sau sfatul experților. Și majoritatea au vorat. Și apoi s-a stârnit un vânt ușor, ușor de sud, și împrejurările s-au părut tocmai potrivite navigației. Au navigat, dar curând, vântul acela i-a dus într-o furtună puternică care a ținut 2 săptămâni. A existat bucurie și pace pentru că Iulius s-a făcut așa cum a făcut? Nu. Datorită vântului puternic, au naufragiat și au distrus complet încărcătura. Vântul de sud s-a transformat într-o furtună și cuvântul lui Dumnezeu era adevărat și i-a avertizat. Da? Iată un exemplu clar că oamenii nu sunt dispuși să asculte de cuvântul și de revelația lui Dumnezeu. Iată, mai avem în Vechiul Testament David. David nu a acționat prin credință când a numărat poporul. El a făcut-o pentru gloria lui Dumnezeu? Nu. A făcut-o pentru gloria sa. Mândria este un dușman înverșunat al credinței. Iov a fost ispitit pe de altă parte de soția lui să devină, să se grăbească, să fie nerăbdător cu Dumnezeu. Și citim. Nevastă a venit la el în Iov 2, 9 și 10. Tu rămâi necletit în neprihănirea ta. Blasteme pe Dumnezeu și mor. Dar Iov i-a răspuns. Vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Dorința de a aștepta după Domnul este o dovadă a adevăratei credințe. Nerăbdarea este un semn al necredinței. Eva ar fi trebuit să aștepte. Să nu se grăbească, să întindă mâna și să ia. Ar trebui să facă consiliul de familie. Măi, bine ce facem sau nu? Nu. A luat, a mâncat, a dat bărbatului care era lângă ea. Și bărbatul a mâncat și el. El era așa, de corp acolo. Fără Eva nu a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu când a mâncat din pom. Adevărata credință întotdeauna se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că tu și eu trebuie să fim atenți să folosim armele spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Altfel, satana caută să ne mintă, să ne slăbească și să ne descurajeze credința, ispitindu-ne să nu credem cuvântul lui Dumnezeu și să nu ne punem încrederea în Dumnezeu. Dacă căutăm slava lui Dumnezeu, dacă îl așteptăm cu răbdare pe Dumnezeu, dacă umblăm în cuvântul lui Dumnezeu și urmăm cuvântul lui Dumnezeu, ne vom bucura de pacea lui Dumnezeu care va coborî în inima noastră și în mintea noastră, în ființa noastră. Atunci, abia atunci, putem fi siguri că trăim prin credință. În loc de concluzii, am ales un verset din Vechiul Testament pe care îl vom citi tocmai de seară, la mesajul de seară. 1 Samuel, capitolul 14, cu 6. Ionatan a zis tânărului care purta armele: vino și să pătrundem până la strada acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi. Atenție! Căci nimic nu-l împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un număr mic, ca și printr-un număr mare. Și mai venim la noi, ca biserică. Suntem un număr mic. Suntem slabi. Și totuși, dacă suntem în voia lui Dumnezeu, dacă căutăm slava lui Dumnezeu, dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și nu luăm înaintea lui Dumnezeu, acțiunile noastre pot să-i aducă slavă și glorie lui. Și El poate fi cinstit în mijloc. Și El ne poate da resursele și poate împlini nevoile și poate lucra cu noi, pentru că noi suntem dispuși să fim unelte în mâna Lui și la dispoziția Lui. Eu mă rog ca asta să fie, provocarea asta să nu uităm în decursul anului acesta, ci mereu, mereu să ne gândim dacă într-adevăr credința noastră este o credință autentică. Dacă într-adevăr umblăm prin ea, o punem în fiecare situație și ne întrebăm la lucrul acesta. Și Domnul să ne ajute ca toate deciziile pe care le luăm în anul acesta să fie făcute prin credință. Numai El ne poate da credința aceasta autentică. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și asta să fie rugăciunea pentru noi, pentru toți. Amen.